Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί ανέβηκε στο Σταυρό για μας και αυτό είναι κάτι που σε όλη την αιωνιότητα θα προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανένας γιατί ο Υιός του Θεού να αφήσει τη δόξα Του και να κατέβει εδώ για μας. Προχωρούμε με τη χάρη του Θεού και συνεχίζουμε τη μελέτη μας με θέμα πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εξετάζοντας μέσα από το Λόγο του Θεού τμήματα μέσα από τα οποία ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει κάποιες διαστάσεις πνευματικές που χρειαζόμαστε την ξεχωριστή φώτιση, τον ξεχωριστό φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για να καταλάβουμε. Καθώς ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους Εφεσίους και προσεύχεται μια προσευχή που είναι κατάλληλη για όλους μας, να λάβουμε από τον Θεό, ο Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσή Του, για να φωτιστούν τα μάτια του μυαλού μας και να καταλάβουμε, να δούμε πράγματα που δεν φαίνονται. Καθώς ο Θεός μας φωτίζει, μπορούμε να δούμε από τη μία μεριά το γεγονός ότι ο Θεός, ο αόρατος Θεός, είναι μαζί μας, είναι κοντά μας, ότι οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω μας, ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Και από την άλλη μεριά να δούμε τον πόλεμο τον πνευματικό στον οποίο βρισκόμαστε, γιατί υπάρχει και ένας εχθρός που και αυτός είναι αόρατος, ο οποίος θέλει το κακό μας. Και ο εχθρός αυτός έχει διάφορες μεθοδίες, αλλά δοξάζουμε τον Θεό γιατί ο Λόγος του λέει «Δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού». Και έτσι σήμερα με τη χάρη του Θεού το θέμα μας θα είναι ο φωτισμός του Κυρίου στις μεθοδίες του εχθρού. Και μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε τις μεθοδίες αυτές όταν μελετούμε περιπτώσεις όπου ο λαός του Θεού δέχεται επίθεση. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις Άγιες Γραφές, να δούμε μια τέτοια περίπτωση. Στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, το κεφάλαιο 36, λάμδα στίγμα. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα στίγμα, 36. Διαβάζουμε μια διήγηση που έχει το παράλληλό της στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, στο 18ο κεφάλαιο. Οι δύο διηγήσεις είναι παράλληλες. Εμείς θα δούμε την περιγραφή εδώ από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Διαβάζουμε λοιπόν από το πρώτο χωρίο: «Εν το 14ο έτη του βασιλέως Εζεκίου ανέβη Σεναχηρίμ, ο βασιλεύς της Ασσυρίας, επί πάσας τας οχυράς πόλης του Ιούδα και εκυρίευσεν αυτάς». Μάλιστα. Άρα, τον καιρό της βασιλείας του Εζεκία, αυτό σημαίνει 725-697 είναι βασιλιάς ο Εζεκίας στον Ιούδα, ανεβαίνει ο Σεναχερίμ. Ο Σεναχερίμ ανέλαβε την βασιλεία της Ασσυρίας στα 704 και έμεινε βασιλιάς έως το 681. Το 14ο έτος της βασιλείας του Εζεκία, μια και βασιλεύει το 725, είναι το 712 π.Χ. Η πρώτη εκστρατεία λοιπόν είναι το 712 π.Χ. Τότε ο Σεναχερίμ ακόμα είναι στρατηγός του πατέρα του, που είναι βασιλιάς, του Σαργών του Δευτέρου, 722 με 705. Και με την εισβολή αυτή αναγκάζεται ο Εζεκίας, διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, στο 18ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και εξής, «και απέστειλε ο Εζεκίας βασιλεύς του Ιούδα προς τον βασιλέα της Ασσυρίας λέγον, απόστρεψον απ' εμού, ό,τι επιβάλλεις επ' εμέ θέλω βαστάσει αυτό». Επειδή ο Εζεκίας είδε ότι δεν τα έβγαζε πέρα, είπε στον βασιλιά της Ασσυρίας, ό,τι πεις. Τι προβλήματα αρχίζουν όταν πεις στον εχθρό, ό,τι πεις. Εδώ πέρα είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ και έχει να κάνει με τον βασιλιά της Ασσυρίας. Αλλά βλέπετε και ο δικός μας ο εχθρός έρχεται να μας πιέσει και αν κάνουμε το λάθος να του πούμε ό,τι πεις, τι ζητάει ο Σεναχερίμ. «Και επέβαλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας επί τον Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα 300 τάλαντα αργυρίου και 300 τάλαντα χρυσίου. Ευτυχώς που δεν ξέρουμε έτσι. Αμέσως δεν μπορούμε να κάνουμε τον υπολογισμό και δεν μας πιάνει σοκ αμέσως. Πρέπει να κάνουμε μερικές πράξεις πρώτα. Το τάλαντο, υπήρχαν διάφορα τάλαντα, έτσι. Το τάλαντο το Αιγινήτικο, για παράδειγμα, ήταν 37 κιλά και κάτι. Το Αττικό τάλαντο ήταν 26 κιλά και κάτι. Το μικρότερο τάλαντο, δεν μας λέει εδώ τι τάλαντο ήταν, ήταν το λιγότερο 20 κιλά. Συνεπώς, όταν λέει ότι του ζήτησε 30 κιλά χρυσάφι, αυτό σημαίνει, 30 τάλαντα χρυσάφι, αυτό σημαίνει ότι ζήτησε 600, έτσι, το λιγότερο. 300 τάλαντα ήταν του αργυρίου, το ασίμι. Εγώ ξεκίνησα από το χρυσάφι που λέει τα 30 τάλαντα μετά. Λοιπόν, τα 30 τάλαντα ήταν 600 κιλά χρυσάφι. Και μετά ζήτησε επιπλέον και άλλα 6.000 κιλά ασίμι. Εντάξει, τα 300 τάλαντα που όπως σωστά μου το θυμήσατε. Έτσι. Λοιπόν, λέει εντάξει, δεν είπες ό,τι πεις. Ωραία, λοιπόν, φέρε μου 6.000 κιλά ασίμι και 600 κιλά χρυσάφι. Αυτό είναι το λιγότερο, αν υπολογίσουμε το τάλαντο στην κατώτερη αξία του. Βάλτε από εκεί και πάνω, αν το τάλαντο το συγκεκριμένο εκεί που είχαν οι Ασσύριοι εκείνη την εποχή ήταν λίγο παραπάνω από το κατώτερο. Συμπέρασμα. Ποτέ μη λες τον εχθρό ό,τι πεις. Ποτέ. Ποτέ. Στον εχθρό χρειάζεται να αντισταθούμε. Και ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει τις μεθοδίες του και μας φανερώνει από την άλλη μεριά την εξουσία που μας έχει δώσει ο Κύριος μας. Ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να μπορούμε να σταθούμε ενάντια σε κάθε δύναμη του εχθρού και ενάντια σε κάθε επίθεση του εχθρού. Μην ξεχνάτε αδελφοί, Λουκάς 10:19. Λουκάς 10:19. Δίδω εις εσάς εξουσίαν να πατείτε πάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Λουκάς 10:19. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι κάποια στιγμή ο Εζεκίας προσπαθώντας να μαζέψει, λέει εκεί στο δεύτερο βασιλέον, άρχισε ό,τι ασημένιο υπήρχε μέσα στο ναό, πήρε το παρέδωσε. Και μετά άρχισε να κόβει διάφορα χρυσά κομμάτια από το ναό, είχαν βάλει χρυσάφι γύρω από τους στήλους, άρχισε να κόβει το χρυσάφι για να πληρώσει τον βασιλιά. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι δεν τα έβγαζε άλλο πέρα και αποστάτησε, άλλαξε γνώμη. Είπε, είχα πει ότι πεις αφεντικό, άκυρον τώρα. Άκυρον, δεν γίνεται. Οπότε ξαναέστειλε σε ένα χειρίμ τα στρατεύματα, στο μεταξύ από στρατηγός που ήταν το 712, τώρα πια ήδη είχε αναλάβει τη βασιλεία, και τώρα βρισκόμαστε στο 701 π.Χ. και έρχεται ο εχθρός και κατέλαβε, λέει, όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα. Αυτό δεν διαβάσαμε. Κατέλαβε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα. Αδέλφια μου, εάν δεν αντισταθούμε στον εχθρό, ο εχθρός θα προσπαθεί να καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. Της πνευματικής μας ζωής και της φυσικής μας ζωής. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος μας καλεί σε μία ζωή αφιερωμένη σε Αυτόν, σε μία ζωή που θα είναι 100% του Κυρίου, σε μια ζωή που δεν θα είναι το ένα πόδι στον Θεό και το άλλο πόδι στον κόσμο. Διότι όταν βάλεις το ένα πόδι στον κόσμο, το πόδι που έβαλες στον κόσμο κολλάει. Έτσι. Και θέλει να σε τραβήξει ολόκληρο προς τα εκεί. Έτσι λοιπόν στέλνει, διαβάζουμε στη συνέχεια εδώ πέρα, στέλνει ο βασιλιάς ο Σεναχερήμ, τους στρατηγούς του, στέλνει τον Ραβ Σάκη και κάποιους άλλους αξιωματούχους, εμφανίζονται μπροστά στην Ιερουσαλήμ οι αξιωματούχοι, έρχονται και από μέρους του βασιλιά Εζεκία οι αξιωματούχοι οι δικοί του, ο Χελκίας λέει ο οικονόμος, ο Σομνάν ο γραμματέας, ο Ιωάχ ο υπομνηματογράφος και ο εκπρόσωπος του εχθρού, τους λέει, και είπεν προς αυτούς, χωρίο 4, ο Ραβ Σάκης, είπατε τώρα προς τον Εζεκίαν, Ούτω λέγει ο βασιλεύς Ομνέγας, ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Ποιον είναι το θάρρον σου επί το οποίον θαρείς? Λέγεις, πλην είναι λόγοι χιλέων, έχω βουλήν και δύναμη διαπόλεμων. Αλλά επί τι να θαρίσω στε απεστάτη σας εναντίον μου? Ο εχθρός αρχίζει και του λέει, πού βασίζεσαι, τι δύναμη έχεις? Και στη συνέχεια λέει, ξέρω πού βασίζεσαι, βασίζεσαι στην Αίγυπτο. Αλλά ξέρεις, λέει, τι είναι η Αίγυπτος? Είναι σαν κάποιον που πάει να στηριχτεί σε ένα καλάμι. Άμα πας να στηριχτεί σε καλάμι και το καλάμι σπάει και το χέρι σου τραυματίζεται από το καλάμι. Λοιπόν, προσπαθεί να υποτιμήσει ο εχθρός τη δύναμη του λαού του Θεού, προσπαθεί να υποτιμήσει τις συμμαχίες του λαού του Θεού. Έτσι, να ξέρεις, όταν ο εχθρός θέλει να σου επιτεθεί, αρχίζει να υποτιμά τη δύναμή σου. Αρχίζει να σου λέει, δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις. Άκουμε που σου λέω, δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, όταν θες να προχωρήσεις πνευματικά, όταν θέλεις να πας ένα βήμα μπροστά και κάτι μέσα σου και κάτι στο αυτί σου σου λέει, δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις. Δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις. Να ξέρεις, αυτό είναι η φωνή του εχθρού. Γιατί? Γιατί είναι αντίθετο με το γραμμένο. Θυμάστε πώς αντιμετώπισε ο Κύριός μας τον διάβολο, έτσι? Είναι γραμμένο, γέγραπτε. Είναι γραμμένο. Τι είναι γραμμένο? Είναι γραμμένο, τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Το θυμάστε, Φιλιππισίους 4:13. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο Χριστός λέει ότι σε ενδυναμώνει, από τη στιγμή που το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικεί μέσα σου και να σου δώσει δύναμη να ζήσεις, όταν έρχεται ο εχθρός να σου πει «Δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις», πες του, σε γελάσανε, «Δεν δέχομαι τα ψέματά σου, γιατί ο λόγος του Κυρίου μου λέει ότι μπορώ. Μπορώ να τα καταφέρω και επίσης ο λόγος του Κυρίου μου λέει ότι είσαι ψεύτης». Και όταν ανοίγεις την καρδιά σου, θα πεις ψέματα. Αυτό λέει. Έτσι. Εκ των ιδίων, όταν λαλεί, λέει το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ο πατήρ του ψεύδους. Άρα, αδέλφια μου, είναι σημαντικό διάφορες σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μας να τις περνάμε από το κόσκινο που είναι ο λόγος του Θεού. Εάν είναι σύμφωνες με το λόγο του Θεού, δεκτές. Εάν οι σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μας είναι αντίθετες με το λόγο του Θεού, δεν είναι δεκτές. Θα πρέπει να τις απορρίψουμε εάν θέλουμε να έχουμε την υγειά μας και να μην μας ζητάν μετά 6.000 κιλά ασήμι και 600 κιλά χρυσάφι. Πρώτη μεθοδία λοιπόν είναι η υποτίμηση. Δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις. Πρώτη μεθοδία. Ας δούμε παρακάτω, χωρίο 7. «Αλλά αν είπεις προς εμέ, επί Κύριον των Θεών ημών θαρούμεν, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδα και προς την Ιερουσαλήμ, έμπροσθεν τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει». Μάλιστα. Λέει, εντάξει, ας πούμε ότι δεν βασίζεστε στην Αίγυπτο και ότι δεν βασίζεστε στις δικές σας δυνάμεις. Λέτε, θα μας βοηθήσει ο Κύριος. Ποιος Κύριος? Εσείς δεν είστε που κάνατε αντίθετα με το θέλημα του Κυρίου? Τους λέει. Έτσι. Δεύτερη μεθοδία λοιπόν του εχθρού. Πρώτον είπαμε η υποτίμηση. Η υποτίμηση της δύναμής σου. Η δεύτερη μεθοδία είναι η διαστρέβλωση της αλήθειας. Η διαστρέβλωση της αλήθειας. Γιατί? Στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, στο 18ο κεφάλαιο, στα χωρία 3 και 4, διαβάζουμε ότι πραγματικά ο Εζεκίας κατέστρεψε τους υψηλούς τόπους. Αλλά αυτό ήταν κατά το θέλημα του Κυρίου και κατά την οδηγία του Κυρίου, γιατί ο Κύριος είχε δώσει εντολή η λατρεία του να γίνεται στην Ιερουσαλήμ. Ο ναός του να είναι εκεί και ο Κύριος είχε απαγορεύσει τους υψηλούς τόπους και ήταν πράξη παρακοής των Ισραηλιτών που φτιάχνανε υψηλούς τόπους σε διάφορα μέρη για τη λατρεία του Θεού. Συνεπώς αυτό που έκανε ο Εζεκίας ήταν το σωστό ενώπιον του Κυρίου. Αλλά βλέπετε, τον εχθρό τον ονομάζει ο Λόγος του Θεού και διάβολο. Τι θα πει διάβολος? Είναι αυτός ο οποίος διαβάλλει. Διαβάλλει. Προσπαθεί να σου παρουσιάσει το καλό για κακό, το κακό για καλό. Την αλήθεια για ψέμα, το ψέμα για αλήθεια. Αυτή είναι η διαβολή. Ε? Τα πράγματα να μπερδεύονται. Όταν λοιπόν έρχεται ο εχθρός και θέλει να σε μπερδέψει, πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Πάλι με το Λόγο του Θεού. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται προετοιμασία εκ των προτέρων. Δεν περιμένεις δηλαδή την ώρα της επίθεσης για να προετοιμαστείς. Θυμάστε τι λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς 3.16. Όλοι θυμόμαστε το Ιωάννης 3.16, έτσι. Λοιπόν, Κολοσσαείς 3.16. Ο λόγος του Χριστού ενικεί το εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας. Ο λόγος του Χριστού λέει να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Και αυτό δεν περιμένεις την επίθεση για να αρχίσεις να μελετάς το Λόγο του Θεού. Πριν από την επίθεση και όταν όλα είναι ήρεμα και ωραία, ίσον τώρα, στην καθημερινή ζωή, αρχίζεις να μελετάς το Λόγο του Θεού και να μένεις το Λόγο του Θεού και να γεμίζεις το μυαλό σου, την καρδιά σου, τη σκέψη σου από τα Λόγια του Θεού, ώστε όταν έρθει η επίθεση, να υπάρχει το υπόβαθρο και να υπάρχει ο Λόγος, ώστε ο διάβολος να μην μπορεί να τον ανακατέψει. Να μην μπορεί να σου παρουσιάσει το σωστό για λάθος και το λάθος για σωστό. Ακόμα και όταν ο εχθρός πάει να σου θυμίσει λάθη του παρελθόντος και αμαρτίες του παρελθόντος, μπορείς να του πεις ότι ο Κύριός μου τις αμαρτίες μου τις εξάλειψε. Το χειρόγραφο με τις αμαρτίες μου το εξάλειψε και εφόσον περπατώ στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού και τώρα με καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Το θυμάστε έτσι, 1 Ιωάννου 1.7. Εάν περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνίαν μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Συνεχίζει λοιπόν ο Ραβ Σάκης και κάνει μία πρόταση. Λέει, κοίταξε, δεν έχετε καθόλου δύναμη και για να σου το αποδείξω σου λέω το εξής. Σου διαθέτω 2.000 άλογα, θα σας δώσουμε εμείς οι Ασσύριοι, θα σας δώσουμε 2.000 άλογα, εάν μπορέσετε να βρείτε εσείς 2.000 πολεμιστές να τα καβαλήσουν. Δεν έχετε 2.000 πολεμιστές. Ορίστε, άμα βρείτε εσείς 2.000 πολεμιστές, σας δίνουμε εμείς 2.000 άλογα να μας πολεμήσετε. Ξέρετε, ο εχθρός πάντοτε προσπαθεί να κάνει επίδειξη δύναμης. Προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του μεγαλύτερο από ό,τι είναι και την δύναμή του μεγαλύτερη από αυτήν που πραγματικά είναι. Προσπαθεί δηλαδή να σε φοβήσει και προσπαθεί να με φοβήσει. Αυτός είναι ο στόχος του. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας λέει, Β. Τιμόθεων 1.7, δεν έδωκεν ο Θεός εις ημάς πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Λοιπόν, εάν είσαι του Κυρίου, ο Κύριος σου έδωσε πνεύμα δυνάμεως. Λοιπόν, όταν ο εχθρός έρχεται και σου λέει «Εγώ είμαι δυνατός και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», πες του «Έχασες, ατύχησες. Ο Κύριος μου έχει δώσει πνεύμα δυνάμεως. Δεν μου έδωσε πνεύμα δειλίας». Γι' αυτό βλέπετε ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος με «μη φοβήστε, μη φοβήστε, μη φοβήστε». Γεμάτος είναι από «μη φοβήστε». «Μη φοβάστε», λέει, «μη φοβάστε». Αδέλφια μου, ο Λόγος του Κυρίου μας λέει «αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι έξω στον κόσμο». Δεν έχεις λόγο να φοβάσαι. Ο εχθρός θα σου λέει «εγώ είμαι πιο δυνατός». Εσύ θα του λες «όχι». Εγώ είμαι πιο δυνατός στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί ξέρεις κάτι? Αυτή τη στιγμή κατοικεί μέσα μου ο Ιησούς Χριστός. Αυτή τη στιγμή κατοικεί μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο. Και έχει συμβεί μέσα στο σύμπαν ένα γεγονός που το ξέρεις πολύ καλά. Ότι επειδή ο Ιησούς Χριστός ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου σταυρού, ο Πατέρας τον υπερήψωσε και του χάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα, και στο όνομα αυτό του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Λοιπόν, έχοντας το όνομα του Ιησού Χριστού, είμαι πιο δυνατός από σένα. Και αν σε προστάξω στο όνομα του Ιησού Χριστού, διάβολε, εάν σε προστάξω στο όνομα του Ιησού Χριστού, πνεύμα πονηρό, οφείλεις να κάνεις αυτό που θα σου πω χωρίς δεύτερη κουβέντα. Γιατί? Γιατί το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερπάν όνομα. Υπερπάν όνομα. Και στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Αδελφοί, μη φοβάστε το διάβολο. Εάν καταλάβετε, εάν καταλάβουμε τι ο Λόγος του Θεού λέει για την εξουσία που ο Κύριος έδωσε στους πιστούς του, ο διάβολος μας φοβάται. Το λέω με παρησία γιατί το έχω δει αυτό. Το έχω δει. Ο διάβολος φοβάται τον πιστό του Κυρίου που ζει με την εξουσία του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει λόγος εσύ να τον φοβάσαι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Έτσι λοιπόν, όταν ο εχθρός προσπαθεί να σε φοβήσει, και είναι μία από τις μεθοδίες του, είδατε, πρώτον είπαμε η υποτίμηση, δεύτερον η διαστρέβλωση της αλήθειας, τρίτον ο εκφοβισμός, προσπαθεί να σε φοβήσει. Πάρε τα λόγια του Κυρίου, που λένε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός ο παντοδύναμος. Ότι τίποτα στη ζωή μου δεν συμβαίνει, τίποτα στη ζωή σου δεν συμβαίνει, χωρίς ο Κύριος των δυνάμεων να δώσει την άδεια και ο Κύριος των δυνάμεων να το επιστρέψει. Ούτε ένα πουλάκι, λέει, δεν πέφτει κάτω, χωρίς να είναι το θέλημά του. Ο Κύριος λέει ότι μας έχει δώσει πνεύμα δυνάμεως. Ο Κύριος λέει ότι είμαστε στα χέρια του, και κανένας δεν μπορεί να μας αρπάξει από τα χέρια του. Και ο Κύριος λέει ότι όποιος πειράζει εμάς, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του. Ποιος πάει να σε τρομάξει? Ποιος πάει να σε φοβήσει? Πάει να βάλει το δάχτυλό του μέσα στο μάτι του Θεού. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Τότε είπεν ο Ελιακήμ και ο Σομνάς. Μάλλον πριν από αυτό, στο 10. Και τώρα λέει, άνευ του Κυρίου ανέβηνε εγώ επί των τόπων τούτων δια να καταστρέψω αυτόν. Ο Κύριος είπε προς εμέ, ανάβα επί την γην ταύτην και κατάστρεψον αυτήν. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Πάει ο εχθρός τώρα και λέει, τι νομίζεις, λέει. Εγώ, χωρίς να μου δώσει εντολή ο Κύριος, ήρθα να σας καταλάβω και να σας καταστρέψω. Ο Κύριος μου είπε να σας καταστρέψω. Έτσι. Μία από τις δουλειές του εχθρού είναι να διαστρεβλώνει τα λόγια του Κυρίου και να διαστρεβλώνει την οδηγία του Κυρίου. Έτσι. Αδέλφια μου, όταν ο Κύριος μιλάει, δίνει προτροπή, παρηγοριά, δίνει οικοδομή, και όταν ακούς τον λόγο του Κυρίου, το πνεύμα σου αναπαύεται μέσα. Το πνεύμα το Άγιο του Κυρίου που κατοικεί μέσα σου αναπαύεται καθώς ακούει τα λόγια του Κυρίου που βγαίνουν από το στόμα κάποιου αδελφού ή κάποιου ανθρώπου που μπορεί να μην τον ξέρεις. Όταν είναι κάτι από τον Κύριο, καταλαβαίνεις την ανάπαυση του Κυρίου μέσα στο πνεύμα σου. Όταν ακούς κάτι και μέσα σου το πνεύμα σου ταράζεται και διαμαρτύρεται, άρχισε να προσεύχεσαι και ζήτα οδηγία. Πες, Κύριε, τώρα μου φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Τι είναι? Ρίξε φως, ρίξε φως, να καταλάβω τι συμβαίνει. Ο εχθρός προσπαθεί να φέρει καταστροφή στη ζωή μας, λέγοντάς μας ότι ο Θεός το έκανε. Αυτή είναι μόνιμη μεθοδία, ξέρετε, και στον κόσμο είναι πάρα πολύ. Ο Σατανάς καταστρέφει τους ανθρώπους γύρω και μετά λέει, γιατί ο Θεός το έκανε αυτό? Γιατί ο Θεός εκείνο, γιατί αυτή η καταστροφή, γιατί το ένα, γιατί το άλλο? Ο Σατανάς είναι ο ανθρωποκτόνος. Ο Κύριός μας είναι ο Θεός της αγάπης και του ελέους και της δικαιοσύνης βέβαια. Οι αξιωματούχοι του Ιωσία λένε στους ανθρώπους του Σεναχερήμ, σε παρακαλούμε τώρα, άρχισε να μας μιλάς τη συριακή γλώσσα, που σημαίνει τα αραμαϊκά, Και μη μιλάς σε μας Ιουδαϊκά, Εβραϊκά, διότι αυτή είναι η συνεννόηση που πρέπει να γίνει μεταξύ των επικεφαλής, να μην ακούει το ρολός από το τείχος αυτά που λες. Και η απάντηση είναι, γιατί λέει να μιλήσω Συριακά και όχι Εβραϊκά, σε εσάς μήπως με έστειλε το αφεντικό μου. Δεν με έστειλε για αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί είναι οι ταλέποροι. Μία άλλη μέθοδος του εχθρού είναι να παρακάμψει τις αρχές και τις εξουσίες που ο Θεός έχει θέσει. Βλέπετε, ο Θεός έχει θέσει αρχές και εξουσίες και ο εχθρός αυτό δεν το σέβεται. Γιατί? Γιατί θέλει να υποκινεί τους ανθρώπους σε ανταρσία. Βλέπετε, πρώτα-πρώτα ο ίδιος ξεκίνησε με ανταρσία. Ο ίδιος είπε, εγώ θα γίνω όμοιος του υψίστου. Άρα η ανταρσία είναι μέσα στη φύση του και είναι πολύ φυσικό να θέλει να υποκινεί σε ανταρσία. Ο Θεός έχει βάλει μία τάξη μέσα στην οικογένεια. Έτσι, ο εχθρός προσπαθεί να φέρει ανταρσία σε αυτή την τάξη. Ο Θεός έβαλε μία τάξη μέσα στην εκκλησία. Λέει, πείθεστε εις τους προεστώτας σας και υπακούετε. Ο εχθρός προσπαθεί να φέρει ανταρσία μέσα σε αυτή την τάξη του Θεού. Ο Θεός έβαλε μία τάξη μέσα στην κοινωνία την οποία ζούμε. Λέει, κάθε ψυχή ας υποτάσσεται στα ανωτέρας εξουσίας. Ο εχθρός προσπαθεί να φέρει ανταρσία μέσα σε αυτόν τον θεσμό του Θεού. Γιατί βλέπετε, σημασία δεν έχουν οι άνθρωποι. Πολλές φορές μπορεί να βρεθούν άνθρωποι που δεν είναι κατάλληλοι σε μία θέση εξουσίας. Σημασία έχει ο θεσμός. Και αν μάθουμε να σεβόμαστε το θεσμό, τότε μετά μπορούμε να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο θεσμό να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά ο εχθρός προσπαθεί να παρακάμψει την εξουσία και προσπαθεί μετά να σπείρει απιστία. Δέστε στο χωρίο 15. «Μη σας κάμνει ο Εζεκίας να θαρείτε επί των Κύριων λέγον, ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. Η πόλη αυτή δεν θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας». Μη σας μπερδεύει τώρα ο Εζεκίας. Θέλει να σας κάνει να εμπιστευτείτε στον Κύριο. Μην εμπιστεύεστε στον Κύριο. Σπορά απιστίας. Σπορά απιστίας. Έτσι. Ο εχθρός προσπαθεί να βάλει αμφιβολία και να βάλει απιστία. Σπέρνει αμφιβολία, σπέρνει απιστία, αλλά προσέξτε, τον σπόρο, εάν εμείς δεν τον ποτίσουμε, δεν φυτρώνει. Άστον να σπέρνει. Δουλειά του είναι να σπέρνει. Αλλά το εάν θα ποτίσουμε αυτόν τον σπόρο, δηλαδή θα τον υιοθετήσουμε και θα αρχίσουμε να τον σκεφτόμαστε, να τον καλλιεργούμε, να τον αποδεχόμαστε, τότε αρχίζει να φυτρώνει και τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει 1 Πέτρου 5 κεφάλαιο χωρία 8 και 9. Αδελφοί, λέει, ο διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ανακαταπίει. Σαν λιοντάρι ζητά ποιον να καταπιεί, στον οποίο λέει να αντισταθείτε μένοντας στερεοί στην πίστη. Μένοντας στερεοί στην πίστη. Και ξέροντας, λέει, ότι αυτά που περνάτε εσείς θα περνούν και άλλα αδέλφια σας μέσα στον κόσμο. Έτσι. Δεν είσαι μόνος σου και δεν είσαι ο μόνος που έχεις προβλήματα και ο μόνος που περνάς προβλήματα. Εάν νομίζεις ότι είσαι ο εχθρός σου, πε ψέματα. Υπάρχουν πολλοί αδελφοί που περνάνε πολύ χειρότερα από σένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Συνεχίζει λοιπόν ο εχθρός και λέει, θα σας δώσω μία λύση. Ελάτε, λέει, να σας μείνετε εδώ πέρα, μην αντισταθείτε, μείνετε εδώ, καλλιεργείτε τα χωράφια σας, μέχρι ότου να έρθω και να σας πάρω από τον τόπο σας, να σας πάω σε έναν άλλο τόπο, δικό μου τόπο, που και εκεί θα είναι ωραία. Έτσι λοιπόν, ο Σεναχερήμ εδώ προτείνει μία συμβιβαστική λύση. Ποια είναι η συμβιβαστική λύση? Να υποδουλωθούν στον εχθρό. Αυτή είναι η συμβιβαστική λύση. Έτσι. Γι' αυτό, αδέλφια μου, δεν μπορεί κανένας με τον διάβολο να συζητάει. Και δεν μπορεί να κάνει συμφωνίες. Έτσι. Γιατί αλλιώς θα σου τα παρουσιάσει και αλλιώς θα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Είναι ανθρωποκτόνος και δεν μπορεί κανείς να του έχει καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Όταν σου λέει, άσε να βρούμε μία ενδιάμεση λύση, να βρούμε μία συμβιβαστική λύση, στην πραγματικότητα σου λέει, κάνε αυτό που σου λέω και θα είναι όλα μια χαρά. Κάνε αυτό που σου λέω και θα σταματήσω να σε ενοχλώ. Δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι λύση, εκτός εάν θέλεις να ζήσεις δούλος. Η ελευθερία έχει κόστος, αδέλφια μου. Θυμάστε τους Ισραηλίτες. Βγήκαν μέσα από τη δουλεία. Περπατούσαν μέσα στην έρημο. Μόλις ερχόταν μια δυσκολία, να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Βρε παιδιά, εκεί σας φάζανε τα παιδιά σας. Να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Γιατί καλύτερα δούλοι. Γιατί η ελευθερία έχει ευθύνη. Και υπάρχει φόβος της ευθύνης και φόβος της ελευθερίας. Καλύτερα κάποιος να μου λέει τι θα κάνω, παρά να πρέπει να αποφασίσω μόνος μου. Γιατί για να αποφασίσω μόνος μου πρέπει να μείνω στην παρουσία του Θεού και να πάρω την οδηγία του Θεού. Ενώ αν κάποιος άλλος μου πει, φεύγω εγώ από την ευθύνη, το έκανα γιατί μου το είπαν. Αλλά ξέρετε, ο λόγος του θέλει ότι ο κάθε ένας μας θα βρεθεί κάποια μέρα μπροστά στο βήμα του Χριστού και ο κάθε ένας θα δώσει λόγο στον Θεό για τον εαυτό του. Αυτό μας λέει, το θυμάστε έτσι. Β' Κορινθίους 5 κεφάλαιο χωρίο 10. Ο κάθε ένας μας λέει για τον εαυτό του θα δώσει λόγο στον Θεό. Συνεπώς δεν μπορούμε να βασιστούμε στις εισηγήσεις άλλων και στις αποφάσεις άλλων. Ο λόγος του Θεού μας καλεί να πάρουμε εμείς την απόφαση και γι' αυτό ακριβώς μας καλεί σε μια ζωντανή σχέση μαζί του, ώστε μέσα από αυτήν την σχέση να έχουμε την οδηγία του, να έχουμε τον φωτισμό του και να μπορούμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Τελικά βλέποντας πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, αποφασίζει ο Εζεκίας να στραφεί στον Κύριο. Γυρνούν οι επικεφαλείς των Ιουδαίων στην Ιερουσαλήμ, τα λένε στον Εζεκία, ο Εζεκίας καταστεναχωρεμένος μπαίνει στον ναό, λέει «Κύριε, τι να κάνουμε». Και έρχεται η απάντηση στο 37ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6. Πήγανε στον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος διακονούσε εκείνη την εποχή στο βασίλειο του Ιούδα, 37:6, και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, «Ούτω θέλετε υπή προς τον Κύριόν σας, ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους οίκουσας, δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονίδησαν». Προσέχετε την λεπτομέρεια. «Μη φοβάστε», λέει, «από τα λόγια με τα οποία οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονίδησαν, με κατηγόρησαν, με κορόιδεψαν, με υποτίμησαν, με περιφρόνησαν». Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος, όταν ο εχθρός προσπαθεί να σε υποτιμήσει, να σε περιφρονήσει, να σε υποβιβάσει, αυτό ο Κύριος το παίρνει προσωπικά. Εμφανίζεται ξαφνικά στον Σαούλ και του λέει «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Λέει «Εγώ, Κύριε, εσένα ποτέ. Εσένα. Εγώ αυτούς τους χριστιανούς. Με διώκεις. Με ονίδησαν». Αδέλφια μου, καταλαβαίνετε γιατί χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε αυτές οι αλήθειες να φωτιστούν μέσα στο μυαλό μας. Και καθώς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις και τα προβλήματα, να τις αντιμετωπίζουμε μέσα από αυτό το φως της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Όταν έρχεται ο εχθρός, όταν έρχεται η επίθεση, όταν έρχεται η υποτίμηση, όταν έρχεται η περιφρόνηση, ο Κύριος λέει «εναντίον μου είναι όλα αυτά, δεν είναι εναντίον σου, εναντίον μου είναι». Και τότε είναι που μπορείς να πεις «Κύριε, εφόσον είναι εναντίον σου, εσύ κανόνισέ το, εσύ κανόνισέ το». Και ο Κύριος έχει τη λύση, του λέει στο χωρίο 7 «Ιδού εγώ θέλω βάλει σε αυτόν τι ούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον θέλει επιστρέψει στην γη αυτού, και θέλω κάμι αυτόν να πέσει διαμαχαίρας εν τη γη αυτού». Ο Κύριος λέει θα τους κάνω να ακούσουν τέτοιο θόρυβο που θα φύγουν και όταν θα γυρίσει ο Σεναχερήμ πίσω στην πατρίδα του, εκεί θα τον σκοτώσουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αδέλφια μου, ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος της ιστορίας, είναι ο Κύριος του σύμπαντος, κρατάει τα πάντα στην ύπαρξη με τον λόγο της δύναμής του. Τα πάντα έγιναν δια του Ιησού Χριστού και τα πάντα συντηρούνται δια αυτού. Και ο Κύριος έχει τον τελικό λόγο πάνω στο κάθε τι. Έχει τον τελικό λόγο ακόμα και όταν ο εχθρός σου επιτίθεται ή μου επιτίθεται. για να πειράξει τον Ιώβ, θυμάστε, πήγε και πήρε άδεια. Και ό,τι έκανε, το έκανε κάτω από την άδεια του Θεού. Έτσι λοιπόν, όποια κι αν είναι η μεθοδία του εχθρού, πρώτον αναγνώρισέ την. Τι είναι? Είναι υποτίμηση? Δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις. Τι άλλο είναι? Είναι διαστρέβλωση της αλήθειας? Θέλει να σε μπερδέψει. Είναι εκφοβισμός, επίδειξη δύναμης, προσπαθεί να σε φοβήσει. Είναι σφετερισμός της καθοδήγησης του Κυρίου, τάχα ότι αυτό είναι από τον Κύριο. Είναι υποκίνηση σε ανταρσία. Είναι σπορά απιστίας. Είναι πρόταση μιας συμβιβαστικής λύσης που θα οδηγήσει σε υποδούλωση. Τι είναι? Ένα από τα επιχειρήματα ήταν, καλά λέει, κανένας άλλος Θεός γλίτωσε τη γη του για να γλιτώσει και ο Κύριος του Ισραήλ, ο Κύριος των δυνάμεων, να γλιτώσει την, να σας γλιτώσει εσάς. Η σύγκριση με το τι έχει συμβεί γύρω τριγύρω σε άλλους. Αδέλφια μου, με τον Κύριο δεν μπορεί κανένας να κάνει συγκρίσεις με ανθρώπους που βασιζόταν σε άλλες δυνάμεις και όχι στον Κύριο. Ο Κύριος μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Όποια και να είναι η επίθεση του εχθρού, όποια και να είναι η μεθοδία του εχθρού, πρώτον την αναγνωρίζεις και δεύτερον, καθώς την αναγνωρίσεις, αποφασίζεις να αντισταθείς. Αδέλφια μου, υπάρχει ένας λόγος Κυρίου πολύ σημαντικός στην επιστολή του Ιακώβου 4:7 που λέει: «Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας». Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντισταθείς στον διάβολο και να μην φύγει. Ξαναλέω. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και όταν έρθει η επίθεση να αντισταθείς στον διάβολο και να μην φύγει. Δεν είναι στο χέρι του να μην φύγει. Γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει αντισταθείτε και θα φύγει. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει το υποταχθείτε στον Θεό. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι η ζωή μου είναι υποταγμένη στον Θεό, στο μέτρο που ξέρω, ανάλογα με το φως που έχω, αλλά στη ζωή μου δεν κρατάω καμία αμαρτία συνειδητή, κάτι που να ξέρω ότι είναι αμαρτία και να λέω δεν πειράζει, ας είναι, εγώ θα συνεχίσω. Έτσι. Δεν μιλάμε για τις πτώσεις. Άλλο πράγμα είναι η πτώση. Καθώς περπατάς, έχεις μία πτώση, μετανοείς, σηκώνεσαι και συνεχίζεις την πορεία σου. Δεν μιλούμε για τις πτώσεις. Μιλούμε για αμαρτία συνειδητή που ξέρεις ότι είναι αμαρτία και την κρατάς και τη συνεχίζεις. Εάν ξέρεις ότι δεν έχεις κρατημένη αμαρτία στη ζωή σου, ότι δεν έχεις συνειδητή αμαρτία στη ζωή σου, μπορείς να ξέρεις ότι όταν έρθει η επίθεση του εχθρού, μπορείς να αντισταθείς. Και όταν αντισταθείς, ο εχθρός θα φύγει. Έτσι είναι γραμμένο και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Απλώς εσύ θα μείνεις στο λόγο του Κυρίου και θα πιστέψεις στο λόγο του Κυρίου. Αντισταθείτε, λέει, μένοντας στερεοί στην πίστη και μη κάνοντας πίσω από την πίστη. Έτσι. Ο Κύριος είναι ο Θεός ο παντοδύναμος. Και το Πνεύμα του το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα σου είναι ισχυρότερος από αυτόν που είναι στον κόσμο. Μη φοβάσαι. Αναγνώρισε τις μεθοδίες του εχθρού, πάρε απόφαση να αντισταθείς και ο λόγος του Κυρίου λέει οπωσδήποτε θα νικήσεις. Ευχαριστούμε, λέει, τον Θεό, ο οποίος μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμεν.